Odal habar yerşimi diýeli, şu hepde Ýewropa bilelişigi we Dagestana garşy girden odalky sanksiýalaryň hemmetini eretmi ýagdaýda ýatardy. Ýewropa bilelişigine agda ýurtlaryň daşary işler ministrleri hepdeniň 2-nji güni Luksemburgda geçiren matlagatlaryny we Dagestanyň hökümetini antany hukuklaryny we kanunçylygyň durmuşdaky rolyny ýokarlandyrmaklyga tarap ruhlandyrmak maksady bilen sanksiýalaryň soňky tapgyrynyň hem ýatyrylýanyny eýlan etdiler. Eýtem Özbegistan, Belarusiýa ýa bir meýali awtoritar rejimli ýurtlara garşy Ýewropa bilelişiniň ulanan ýa-da ulanýan sanksiýalary nähili ähmiýete ýa? Bu çäreler garaşylýan netijeleri berýärmi? Şu mesele Germaniýada kawarçymyz Aral Perguş şeýle hin berýär.
Ýewropa Birliginiň özüne agda däl ýurtlara garşy jeda sanksiýalaryny ulanma baradaky geng taryhy uzak ömür sürmejege meňzeýär. Berlin daşary işler ministerlerinin dünyanın en bir repressiv yurtlarının biri olan Özbekistan maradaki çayaklendirmeleri 27. oktyabrda yatırmalı etmegi sanksiyalı gurrunlar inni odağa çıkmayan sonlanır diyen pikir oyer yer. Geçen 10 yıllıkta Evropa Birliği cera çarelerinin çalışırımlı toplumunu döretti. Ol terörizmde eli var dip guman edilyen adamların ve kuramaların mal mülkünü döndürdü. Öz prensipleri bilen ordeşdel hükümetleri tekniki yardımdan mahrum etdi. Siyasi sebeplere göre rayiatlarını tutsak ediyen ya öldürüyen rejimler bilen katnaşını kesti. Özbekistan, Belarusya ve Zimbabwe bu yurtların meşhur misalları olup duruyor. Yöne Eurosayudun bu güyüşlü anancını ornadara batırlığı ne derece? Munun en sonku sinagi onun devletlerin üstünden hüküm çıkarara tayin ya tayin deldigi. Bu barada birliğin yazgısı adamı umiddan düşürer. Behbiyetlerin prinsiplerden üstün tutulyan nokadına gelip yetilenemek diyer. Bu babatta bir safakalarlık yağday Özbekistan bilen Belarusya. Bu post-sovyet diktaturalarının ikisi de şol bir yolu iyidarlap, sanlıca yılın içinde Evropa Birliği'nin çoğun yığırıncından çıkıp, onun diyalogda kımmatlı partnerlerine evrildi. 2005. yılın may ayında parakasılıklı protestçiler kırılan son birliğin ehli katnaşıklarını donduranı Daşkent bolli. Yurdun yukarı dereceli resmilerine viza qadağan edildi, yarağ embargosu girdildi. Prezident Aleksandr Lukashenko 2006'da parlament saylovlarını kalplaştırıp, opozisyanın protestlerini basıp yatıranına özbek belası Belarusiyanın da başına geldi. Ýewropa Birliği yukarı dereceli resmilere viza qadağan edip, onların mal mülkünü döndürdü. Yönü ol sanksiya giyirdileli aradan 2 yıl geçer geçmez çıkara yol aktar boğradı. Awnu guşok köprünçem direktör eglişiklerin ewedine sanksiya yuki iýgiderli ýeňledildi. Indi hem Ýewropa Birliginiň sanksiýalarynyň Özbegistan diýini Belarusiýa bolsa doly rehabilitasiýa tarap barýar. Muňa bir ýeketäk ýa bir ýöntem düşündiriş ýok, diňe käbir meňzeşlikler bar. Ilki bilen Eurosoyuzun ahlak taydan dünya devletlerinin yol başçası deyip ikrar edilme arzu hiyali tozap gitti. Munun hem dürlü sebepleri var. Bunların anırsının birliğin 1990 yıllarda Balkanlarda hiçbir işi başa bardırara gücünün çatmanlığına barıp direyen bulmak mümkün. Yönü ona hasiyan yetiren yolbaşılarının 2005'te başlanan Irak urşundan meyrak multilateralizmi vaqt edip gelindigi. Özbekistan bilen Belarusya karşı sanksiya giyirdilenine bunların ikisi de bir ehmiyetsiz diktaturalar hasaplarıptı. Yönü Ýewropa Birliği sonra dürlü sebeplere göre bu iki yurda orsiyetin katlaşmağındaki çılışırımlı regional görüşte esasi aktiyorlar deyip karabı oladı. Onun son energiya bay Orta Aziya bilen katnaşıklarına öňe ilerlemek üçin Daşkentin hoşniyetliligini kazanma zeruriyeti döredi.
Germaniýada kabarçymyz Arat Perguşy dinlediňiz.